Kā jau pirmdienās ierasts, kultūras sadaļu iesākam ar kino jaunumu un notikumu apskatu. Tādēļ mums studijā šobrīd ir pievienojusies kino žurnālisti Kristīna Simsone. Labrīt! Nu, jau iepriekš prasīju, vai tu stāstīsi, kur redzēt viens pats mājās, Harry Potter un citas filmas. Tu teici, ka tās cilvēki paši atradīs, un tev noteikti ir taisnība. Tās ir filmas, ko cilvēki paši vienmēr spēja atrast, tāpēc tu noteikti esi gatavi pastāstīt par kaut ko varbūt tādu interesantu un oriģinālu, vai ne tiem, kuri varbūt ir jau noguruši no tām filmām, ko redz katru gadu.
Labrīt. Jā, tā kā līdz Ziemassvētkiem vēl ir kāds brīdis, tad viens pats mājās un citu kultu klasiku atstāsim mazliet vēlākām nedēļām. Šonedēļ, jāsaka, pievērsīšos mazliet drūmākām toņkārtām, proti psiholoģiskajām drāmām, kas apdzīvos gan mazākus, gan lielākus ekrānus. Straumēšanas vietnē Netflix, piemēram, viens no šiem jaunumiem no šīs piekdienas 8. decembra būs skatāms psiholoģiskais trillers Atstāja pasaulē sevis jeb Leave the World Behind. Tā ir tāda pat nosaukuma romāna ekranizācija un vēsta par kādu neredzamu katastrofu. Apskatot grāmatu, uz kuras balstīta filma, izdevuma The New Yorker kritiķi par romānu rakstīja šādi, ka tas ir katastrofa romāns bez katastrofas. Par filmu varētu teikt līdzīgi, tās premisa balstās kādā neredzamā visaptverošā apdraudējumā, kas pēkšņi piemeklē ASV austrumkrastu. Tur Long Islandas nošķirtībā vienā namā nejauši notvērtas divas ģimenes. Neparedzamie notikumi šeit kalpo kā tāds lakmus papīrītis cilvēku ētiskajam kompasam. Kā cilvēki rīkosies sastopoties ar dīvainām, nepieredzētām situācijām, kas izaicina viņu drošības sajūtu, sadarbosies vai versīsies viens pret otru. Filmu režisējis ēģiptiešu izcelsmes amerikāņu režisors Sams Esmails, savukārt tiesības, kas ir interesanti, romānu ekranizēt straumēšanas platformu Netflix ir izcīnījusi izsolē, kur iesaistījušās vairākas studijas. Filma iespējams nav apveltīta ar ļoti dziļām atziņām, taču pārliecinoši darbojas kā spriedzes pilns izklaides kino. Neredzama apdraudējuma sajūta ir ļoti labi iemūžināta pārdomātos montāžas manevros un bez mitas uzturot intrigu. Filmā ir redzama spoža aktieru komanda, piemēram, Julie Roberts, Marišala Ali un Ethan Hawke. Filma būs skatāms straumēšanas vietnē Netflix no 8. decembra. Šonedēļ uz ekrāniem nonāk amerikāņu kino klasiķa Woody Allen jaunākā filma komēdija Īsta veiksme. Taču, ņemot vērā nerimstošās spekulācijas par režisoru iespējamo vainu, seksuālajos noziegumos un liecības par mērķtiecīgu sabiedriskās domas nostatīšanu pret upuriem, šonedēļ izvēlēšos vērst uzmanību nevis uz Allen darbu, bet gan uz Emīlijas Karetņikovas, Latvijas kultūras akadēmijas studentes īsfilmu Mana bērnības ķermeņa atzīšanās. Tā vēsta par seksuālo vardarbību. Filmas centrālā tēma ir tā sauktais groomings, jeb iedraudzināšana. Tā ir parādība, kad varmāk apzināti un manipulatīvi izveido attiecības rupuri, tādējādi iemantojot tā uzticību. Filmas pamatā ir patiesi notikumi, kad 17 gadus vecas meitenes izvarošana vasaras nometnē. Karetņikovs filma aktualizē ārkārtīgi nopietnu tēmu un to dara savā ļoti individuālā manierē, stāstu izvijot nevis kā sociālu drāmu, bet gan poētisku vizuālām metaforām pilnu stāstu. Simpātiski, ka šis studentu darbs iezīmē arī sadarbības starp jaunākās paaudzes filmu veidotājiem, kas vēl savu varotu tikai apgūst, un jau pieredzējušām producentēm Līgu Gaisu un Antru Gaili. Es uzskatu, ka šādas sadarbības ir vitāli svarīgas Latvijas kino nākotnes veidošanā un arī jaunu talentu atklāšanā. Filma ir skatām vietnē Vimeo par aptuveni 3,50 €. Tiešām iesaku noskatīties. Tad šīs nedēļas kino jaunuma finālā pietversimies David Linča retrospekcijai, jo decembris, kā ierasts ar kino, bize dzimšanas dienas laiks, un nu jau tā ir kļuvusi par patīkamu tradīciju, ka pastāvēšanas kārtējais gads tiek atzīmēts ar kādu ievērojumu kino klasiķa retrospektīvu. Šā gada retrospekcija ir veltīta amerikāņu autoram Davidam Linčam. Linč ir 77 gadus vecs ekscentriķis un viens no retajām kino figūrām, kas bauda savus publikas teju beznosacījumu abrīnu. Režisors arī veiksmīgi iemēģinājis roku YouTuber arodā, savulaik veidojot ļoti kolorītas laikaziņu reportāžas. Šīs iesaka tiešām no sirds paskatīties. Retrospekcijā izrādīs četras filmas, režisora pilnmetrāžas debīta Dzēžgumī galva, 90. Gadu rokmūzikas galvlauzi, kā to piesaka kinoteatra pārstāvi Ceļš uz nekurieni, slavenā seriāla priekšvārdu Twin Peaks caur uguni un Linčam raksturīgā sirreālismu estetizāciju filmā Malholanda ceļš. Linča rokraksts – sirreāli, nereti draudīgas izstēles ainas, par kuru simbolisko nozīmi diskusijas ilgs pat 10 gadiem, gadu gaitā ir kļuvis par teju atsevišķu žanru kino pasaulē. Iespējams, ka dzīvojot arvien dīvainākā pasaulē, Linča films mums var kalpot gan par kinobaudījumu avotu, gan veidu, kā vedināt prātu nelielā, bet intelektuālā eskēpismā, jeb atslodzē no īstenības. Kaut gan ar to eskēpismu arī ir kā ir, jo britu kritiķis Phils Hodes izdevumā The Guardian rakstījis, ka Linča savos darbos ir pareģojis mūsdienu jukas. Tātad David Linča retrospekcija kino bizē no 7. līdz 14. decembrim.